Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. At bevæge sig ind i troens univers betyder blandt andet, at vi udforsker de store fælles livsbegivenheder. De begivenheder, som møder os som mennesker, som møder os alle sammen. Og det er derfor, vi her i programmerne har temaer, der vender tilbage igen og igen. Og et af de temaer er naturligvis vores møde med døden. Vi har tidligere talt med mennesker om dødslejefænomener og nærdødsoplevelser, og i dag der skal det handle om det med at forholde sig til at have mistet en. At man er blevet efterladt. Mange af os har været igennem chokket ved, at en ven eller en familiemedlem dør, og ikke er der mere, men hvordan kommer man videre? I første del af programmet i dag, der kan du møde en venneflok, der pludselig mistede deres veninde, Gitte, som omkom ved en ulykke. Vennerne havde i mange år lavet teater sammen med Gitte, og de besluttede at lave en teaterforestilling, som fik overskriften De døde lykkeligt til deres dages ende. Den forestilling så jeg i vores lokale forsamlingshus i Myggen herovre på den anden side af skoven, og den gjorde stort indtryk på mig. Den gjorde så stort indtryk på mig, at jeg næste dag fik samlet tre af skuespillerne til en samtale om at miste og komme videre i livet gennem fællesskab, teater og samtale. Men hvordan takle tab og svære tider? Med mig herinde i biblioteket med bøger og minder, der sidder Inge Kaldahl, der i mange år har mødtes med mennesker, fuldt mennesker gennem livskriser, sorg og tab. Og Inge, du er uddannet kandpæd, psyk, du er psykoterapeut, uddannet sygeplejerske, du har arbejdet på hospice, og først og fremmest så har du meget erfaring med at møde mennesker, der er i vanskelige situationer. Det er sådan set det, du gør til daglig, på en lidt utraditionel måde.
Ja, jeg kalder mig egentlig en følgesvend, og det er fordi, det er det her eksistentielle felt, hvor jeg møder mennesker, som for eksempel skal dø og skal have fra at sige farvel, eller mennesker, der har mistet. Mm. Så det er jo ikke et terapeutisk forløb. Jeg kalder det livssamtaler, hvor vi netop taler om livet, når det bliver ubærligt og vanskeligt.
Og det gør du oppe i Aalborg.
Ja.
Men altså, først så skal vi sammen lytte til optagelsen med de tre skuespillere, og derefter så fører vi samtalen videre i forhold til det med at miste.
Ja.
Det vi hører her, det er lyd fra en forestilling om døden, som I tre laver sammen med fem andre. Vi er i begyndelsen. Døden går rundt som en rank, smuk kvinde i sort med en stor sort hat og en dødningemaske. Og rundt om hende, der danser tre afdøde kvinder, alle har dødningemasker på. Elisabeth Groth, hvad der sker her?
Ja, der sker det, at det er introduktionen til en forestilling, hvor tre venner, de beslutter sig for at dø sammen, fordi der er ingen af dem, der kan forestille sig at være den, der skal begrave de andre. Mm. Og blive ladt alene tilbage, og være alene i livet. Og det handler forestillingen om, og det har vi så bevæget os rundt omkring i sådan en balance af humor og alvor. Mm. Med levende musik også, som med vi hørte i starten.
Masser af levende musik, ja.
Ja.
Men døden er jo nærværende,
ja,
hele vejen igennem.
Ja.
Altså, der er ikke noget, der bliver skubbet under stolen.
Nej, altså vi har jo virkelig været rundt omkring de forskellige forestillinger, vi har om døden, og også fundet ud af, kredset omkring, at selvom man dør sammen, hvis man nu skulle gøre det. Det er jo forekommet, at der er nogen, der beslutter det. Men så er den rejse, vi har i livet og ind i døden, den er jo helt vores egen.
Mm.
Den er så individuel, og det er at det, vi også har prøvet at få frem i forestillingen.
Baggrunden for forestillingen, som I jo selv har skrevet, den er jo meget sådan speciel, og det mærker man jo, fordi det er en forestilling med utrolig stort nærvær. Og,
Altså det baggrunden for, at vi har lavet den her, er, at vi mistede vores mangeårige kollega, Gitte Kildeberg, for et par år siden, pludseligt og meget tragisk. Hun blev dræbt, da hun kørte i Aarhus med sin hestevogn til julemarkedet. Og det var et stort chok og en stor sorg for os, fordi vi har arbejdet sammen i mere end 25 år, og vi har rejst med heste, med karavaner, med teatret, både i ud- og indland, og vi har fulgtes ad, både ja, professionelt og privat, og haft store, glædelige og svære oplevelser sammen. Og så stod vi jo lige pludselig der, fuldstændig ja, traumatiseret over at blive ringet op og høre, at hun ikke var, ikke levede mere. Og der gik, ja, altså vi vidste ikke rigtigt, hvad skal vi gøre, og hvor skal vi, hvordan skal vi arbejde videre og leve videre. Og så langsomt, så begyndte den der, hun havde altid et ønske om, at vi skulle lave en ny forestilling. Og så havde jeg det bare sådan, at det skal vi gøre. Vi må simpelthen gøre det, som er det allerbedste. En cadeau til Gitte, vi laver det her sammen.
Og det er jo så også her, hvor man kan sige, temaet med livsvennerne kommer ind, fordi I har jo en helt speciel baggrund. I er sådan en del af et lille teatertrup, kan man sige,
ja,
hvor I så har rejst land og rige rundt, altså faktisk i karavaner,
ja.
Ja. Måneder ad gangen,
ja,
og optrådt,
ja,
for folk, og ja, altså, på den måde har jeg haft et meget, meget nært et sammenhold, kan man,
ja,
sige.
Ja, men det har vi. Altså, vi har, altså som jeg lige sagde før, så har vi, vi har haft den vision, at teatret skulle ud til der, hvor folk boede. Og det har vi praktiseret i, ja, i mere end, ja, 30 år, hvor vi blandt andet har rejst med hestevognskaravaner med vores egne heste. Og den sidste karavane, som Gitte virkelig var ankerkvinde i, rejste vi fra Stævns til Blokhus i 2 måneder, og hun red afsted på sin store, flotte friser Pushkin, som også var den, hun endte sit liv sammen med. Ja.
I bruger forestillingen til at bevæge jer ind i en, et møde med døden, og forestiller mig også en sorgbearbejdelse, og Miriam Kildeberg, Gitte, det var jo din mor, og du spiller i forestillingen.
Ja.
Hvordan er det at gå ind i, i dialog med, altså, med dødsfaldet, din mor ikke er her mere?
Det er alt muligt på en gang. Jeg har lidt lyst til at spole en lille bitte smule tilbage. Jeg skal nok svare lidt mere konkret om det her, om forestillingen, som vi snakker om her. Men allerede ja, en hel del år tilbage, da jeg mistede min mor for at give det med til sin far, så lavede vi faktisk en forestilling om at miste. Så på en eller anden måde, så har det været, jeg har ikke været så skræmt af at gå ind kunstnerisk og arbejde omkring temaet med døden. Måske netop fordi på en eller anden, en eller anden paradoxal måde, så har jeg været lidt forberedt på det slags arbejde, netop med min mor, hvor vi netop har gået igennem en masse sorgbearbejdning sammen tidligere. Men når det så alligevel kommer til stykket, og når det handler om min egen mor, som er lige et skridt tættere på, end min morfar var dengang, så det, ja, så river det jo op i alt muligt. Og jeg tror, det er en, ja, når jeg sagde lige før, at det var alt muligt på en gang, så det er meget tit den følelse, jeg har, når vi har arbejdet på stykket, at det både er meningsfyldt og meningsløst, fordi det minder om det meningsløse, jeg har mistet min mor så pludseligt, men også meget meningsfyldt, fordi at det at være sammen om det og forvandle det til noget, der forhåbentlig, eller vores håb har været, at det kan give mening for andre også, det har føltes meget meningsfyldt. Og det har også føltes meget meningsfyldt at være sammen med den teatertrup, som jeg også er blevet født ind i, og har været med som barn. Jeg har jo været kommet og gået, og har haft mine teenageår, hvor jeg skulle væk, og kommet tilbage igen, men jeg har ligesom altid set det som en ja, på en måde min familie, tilvalgte familie. Og ja, jeg tror, ja, igen, det er jo ikke, det er ikke sådan et arbejde, man bare lige kan lave, hvor man har det ud i strakt arm. Det bliver nødt til at komme ind i de mere følsomme lag også.
Noget af det, som man sådan fornemmer som tilskuer, det er jo, at der på en måde er et altså dybt fællesskab om at bære det der med døden, som jo er noget, der er svært for os alle at forholde os til. Men altså, at der sker noget i fællesskabet.
Mm. Ja, jeg tror også, at det har været noget, som jeg personligt, men som jeg også har kunne fornemme, at nordenfra og andre omkring mig har haft, jeg har insisteret på, efter at have mistet Gitte, at det her, det skal ikke bare blive sådan en anden privat sag. At det er også noget, hvorfor har vi ikke nogen ritualer i Danmark, som kan bære det her, hvor vi ligesom kan være sammen om det. Og det kan jeg huske, at jeg i tiden efter meget gerne ville åbne husets døre, helt bogstaveligt talt, ja, for at andre, der havde Gitte kær, kunne komme og være med til at, ja, både være til stede på hendes dødsdag, men også på hendes fødselsdag, eller bare mødes og feste sammen også. Altså, at det er jo også en fejring af hendes liv, og ikke kun hendes liv, men alle vores liv, som har været omkring hende. Og, så for mig har det i hvert fald været meget vigtigt, at det ikke blev pakket ned i en privat tabuskuffe.
Og det er jo interessant, hvordan det måske på en måde spejler sig ind i forestillingen, fordi der er jo et møde imellem både sorg og glæde. Altså, de danser nærmest sammen.
Mm. Og det tror jeg, der også har været. Nu kigger jeg jo på både de to andre kvinder, ja, her. Ja. Men ja, jeg fornemmer også, at det har afspejlet rigtig meget tiden. Jeg har faktisk afspejlet meget Gittes liv, men også afspejlet meget tiden efter. Efter det her chok, det var at miste hende så pludseligt, at det netop var en tid, som var fuld af både gråd og latter. Mm. Og på en eller anden måde, så jeg tror bare, der er en meget, meget kompleks dualitet i at miste nogen. Mm. Fordi jo større kærligheden har været til den her person, desto større kan sorgen også føles. Mm. Men ville man hellere have, at den skulle føles mindre? Det er jeg ikke sikker på. Og det betyder også, at det er fordi, der har været noget godt, og der stadigvæk er noget godt.
Mm. Og ud af den proces, så springer så forestillingen her, forestillingen om, at det er ubærligt at blive den sidste, der er tilbage af vennenskaren, ikke? I forestillingen, Julie Jane Dissen, der spiller du døden. Og noget, der altså, det er meget stærkt udtryk, ikke? Du går rundt der, du er sådan rank, og du kigger på folk. Mm-hmm. Hvordan er det at spille døden?
Ja, hvordan er det? Jamen, altså, det er jo noget af en rolle, synes jeg. Det er jo det har været, nogle gange har det været lidt en overvindelse. Altså, jeg kan godt mærke, nu har jeg jo et godt kostyme, som jo hjælper rigtig meget. Ja. Dels en maske og en meget flot hat, synes jeg selv. Og en kæmpe kappe, som både beskytter, altså nu mener jeg hele kostymet, beskytter mig, men giver mig også en styrke til at kunne spille den rolle. Der er en stærk autoritet i det kostyme, som hjælper mig enormt meget og giver mig meget kraft. Og så hele musikken i forestillingen og glæden i forestillingen giver mig faktisk også på en eller anden måde et skub til så at kunne tage den mere alvorlige tone, selvom at jeg ikke spiller alvorligt hele, altså hele stykket igennem, så er der den der dualitet, som Miriam også er inde på, den der modsætning, som hele stykket har med sig. Det er jo nogle kræfter, der giver til hinanden, så alt den glæde, der er, for eksempel i starten med optoget, giver mig muligheden for så at kunne tage kontrasten. Mm. Så det, ja, men, det er et samarbejde.
Men noget af det, der jo er, altså sådan er det jo med al kunst, men altså specielt når man fremhæver døden, så går man jo meget tæt på nogle af de dybeste, hvad skal vi sige, strukturer i det at være menneske, og også nogle af de dybeste usikkerheder, eller angst, eller hvad det nu kan være. Mm. Og når man så selv har den der grundfremkaldende rolle, hvad sker der så med dig selv? Altså, hvad sker der med forholdet til døden?
Jamen...
Ved at gå ind i den?
Ja. Jeg synes, det er et godt spørgsmål, og det slog mig også, at jeg faktisk... Altså, jeg har ikke... Jeg ved ikke, om det har forandret mit forhold til døden. Jeg tror, at det, som jeg har kunne læne mig ind i, har været noget universelt på en eller anden måde. Ja. Altså den her gribe ind i, at uanset om vi tror eller hvad vi gør, så lever vi, og vi dør. Ja. Og den her sådan universelle side af det at skulle spille døden, eller sådan, det, jeg ved ikke, det har på en eller anden måde bare... deler jeg det med alle, at vi ved jo ikke, hvordan døden ser ud eller findes. Vi ved bare, at det er et grundvilkår. Så på den måde har der ikke været noget, jeg har ikke skulle leve op til noget. Mm. Jeg har bare skulle læne mig ind i det, en eller anden side, jeg kunne mærke, okay, det kommer herfra. Mm. Og så tror jeg bare, at jeg synes ikke, at det er så farligt at spille død heller. Det har ikke været noget, jeg har været bange for. Det er ikke noget, det føles ikke... som et mørkt sted at gå hen. Det føles som, der er en alvor, og der er helt sikkert noget at skulle bære, men det har ikke været sorgfuldt som sådan, synes jeg.
Hvad siger I andre i forhold til det der med, altså I har gennemgået en lang proces med forestillingen omkring jeres forhold til døden, fordi I holder, altså... De fleste holder jo døden sådan, en gang imellem tænker man, i kommer man måske nok på døden, men man er ikke sådan helt tæt på, lever sig ind i det. Hvad siger du, Lisbeth?
Jeg synes, at igennem den her forestillingsproces, så har jeg faktisk mødt mange af mine døde bekendtskaber, som er kommet, mens vi har arbejdet. Også min forældre, min familie og en del afdøde venner har været forbi. Og det har på en måde været en stor glæde. Og altså, det er jo ikke sådan, at de kommer og er, men det der med, at de ligesom på en eller anden måde bliver en del af vores forestilling. Og nogle gange, når jeg står i dig i slutscenen et sted, hvor vi spiller en melodi, hvor vi står og venter på at skulle gå ind og hoppe ud fra en klippekant, og der er det som om, jeg ligesom på en eller anden måde, så jeg kigger altid rundt og op, og så tænker jeg nu, vi er her for jer også. Mm. Så der har været sådan et møde med dem, som ikke er her. Mm. Og på en eller anden måde er det en trøst, at man kan være sammen med dem på en anden måde. Mm. Det har været vildt, synes jeg.
Mia, hvad er din erfaring i forhold til det der med altså at tale om døden?
Min erfaring er, at de gange jeg har talt om min oplevelse med at have mistet og om døden og tanker om døden med faktisk både med nære bekendtskaber, men også med folk, jeg måske kun lige møder kort, så er det, at der tit er altså virkelig tæt, at der er en længsel efter at kunne snakke om det. Jeg har tit fået at vide efterfølgende, gud, hvor er det rart, hvor er det dejligt, at du i tale sætter det. Der er mange, der har været enormt bange for at så spørge ind til, hvordan har du det, du har jo lige mistet din mor. Men hvor jeg også, ja, jeg vil enormt gerne kunne åbne op for, at der ikke er noget forkert at spørge om. Mm. Og det her, ja, det tror jeg er enormt befriende, og det er som om der er nogle gange sådan en, gud, hvor har jeg lyst til at snakke om det her, har jeg oplevet fra andre. Og så samtidig også en enorm berøringsangst, som jeg tror, vi ligesom har nedarvet på samfundsplan om at snakke om døden. Fordi at mit indtryk er, at der er mange, der går rundt og er bange for, at man kan snakke forkert om døden. Kan jeg sige noget forkert? Skal man i hovedet sige død? Eller skal man sige gået bort, eller er ikke længere? Eller hvad må man sige, hvad må man ikke sige? Og kan man komme til at gøre nogen ked af det? Jeg ved det også nogle gange, når nogen har spurgt mig, hvordan har du det lidt forsigtigt måske? Jeg ved, at din mor er død, og hvis jeg så i nogle tilfælde er blevet enormt berørt og måske begyndt at græde, så kan jeg også få en reaktion som, undskyld, hvor jeg sådan, nej, du skal ikke sige undskyld. Det er da helt okay, at man er ked af det, eller at det, du har ikke gjort noget forkert, du har bare åbnet op for noget, der er.
I forhold til det, du siger med ritualer og fællesskaber også, at i forhold til selve forestillingen, at sådan ordløst mærker jeg publikums behov for, altså de er på en eller anden måde lidt skræmt af, kan jeg godt mærke, når jeg kommer gående der og kigger på dem. Og jeg gør mig faktisk umage for ikke at nedstige, fordi jeg har ikke lyst til på den måde at skulle stå og skræmme, men det er jo klart, at jeg kigger jo med måske et lidt intenst blik, ikke? Men jeg kan da godt mærke, at der er en reaktion i folks kropssprog og måske bare i rummet. Men jeg tror også, der er et behov for i et fællesskab, at man er sådan måske lidt draget mod det der ukendte, mod døden, som også er noget fælles, og så være sammen i det, uden at det nødvendigvis, at der er et svar, eller uden at det er skræmmende, eller uden at det, men det der med bare at være sammen i oplevelsen af det ukendte, som hvis det giver mening.
Som en del af det at være menneske.
Ja, nemlig.
Vi er ved hjemme i min familie og sådan køre en ny tradition ind, som vi kalder de dødes dag, hvor vi er sådan en hel dag, hvor vi spiser otello-lavkage, det kunne min far godt lide, og så får vi noget mad ved en champignon-paté, som min mor lavede, og så fortæller vi så historier.
Ja.
Altså ser billeder og fortæller historier.
Ja.
Altså, det er jo sådan på en måde lidt en spejling af noget af det, som I har været igennem her, ikke? Altså det der med at også fejre det liv, man har haft sammen. Og uden at skulle spoile forestillingen, så vil jeg sige, at det billede, der for mig bliver hængende efter forestillingen, det er sådan et billede af livets dans med døden.
Mm.
Altså jeg synes, det er helt pragtfuldt, den der dans med døden.
Mm. Jamen, vi snakkede så sent om det som i går, at det på en eller anden måde er en scene, der er opstået af sig selv.
Mm.
At det var som om, at den skrev sig selv. At det var en tribute til livet også, ikke? Altså, og det der individuelle møde, og at vi, altså uanset hvordan vi kommer dansende ind i det, så er det noget, vi skal på et tidspunkt, ikke?
Jo.
Og det er ikke sikkert, at det bliver kønt, og det er ikke sikkert, at det bliver rart, men vi ved, at
Men også det der med, altså i hukommen døden, der er sådan en kontinuerlig dans med døden igennem livet, ikke? Som jo også giver klangbund til livet.
Jeg har skrevet en sang på fransk, som handler om livet og døden, som danser sammen.
Mm.
Men de danser ligesom i skjul, fordi vi mennesker har svært ved at acceptere, at de danser sammen. Så de mødes, når vi mennesker ikke kigger, og så danser de, og de danser altid sammen.
Hvad er teksten? Hvad siger du i din sang?
Jeg prøver lige at oversætte den. Måske ikke det hele, men essensen i det, ikke? Det tænker jeg, det er det vigtigste. Den ligger ligesom ud med at sige, at jeg vil gerne præsentere dig mine to venner. På min højre side har jeg livet, som smiler til dig. Og på min venstre side har jeg døden, som du gerne undgår. Og så er det ligesom en dialog mellem døden og livet, som danser sammen. Så mens de danser, så taler de sammen. Og de bliver ligesom, i sangen er det de to elskende, som i smug mødes, fordi at det vil vi helst ikke have, at de gør, os mennesker. Og de taler sammen, og døden spørger livet, hvordan behandler mennesket dig, eller menneskene dig. Hvortil livet svarer, nogle gange så glemmer mennesket at nyde mig, at nyde livet, fordi det er så bange for det øjeblik, du kommer, døden. Mm. Men det glemmer blot, at jeg er uendelig. Altså, jeg fortsætter, selvom døden kommer. Jeg er her altid, og du er her også altid. at det er ligesom, det er os, der kommer og går. Os mennesker, på en måde. Men livet og døden findes altid. I en dans uden ende, hedder det. Ja.
J'aimerais te présenter mes deux amis très chers. Ils sont toujours à mes côtés, constants, joyeux, sincères. Je te présente à ma droite la vie qui te sourit. Je te présente à ma gauche la mort que tu dénies. Pour danser une valse au pas du temps sans fin. Ils mettent les mains en liance, ils tournent sans bras, sans lasse. Ces deux amants chéris qu'on avait désunis. Regarde comme il fait. La mort demande à la vie, est-ce que l'être humain t'apprécie? Hélas, il ne profite pas bien de moi, tant il a peur de toi, la mort. Alors quand tu viens par surprise, il regrette le temps passé, se demande pourquoi la vie finit-elle. Pourtant, je suis éternel.
Miriam Ariana, der havde skrevet tekst og melodi, og foruden Miriam, der medvirkede Elisabeth Groth og Juliane Nissen i samtalen. Og jeg har altså lige lyst til at læse overskriften af den sidste strofe i den her, synes jeg, vidunderlige sang. Døden spørger livet, hvad sætter menneskene dig? Ak, de nyder mig altid af frygt for dig, kære død. Så når du uventet kommer, fortryder mennesket den tid, der er gået, og spørger, hvorfor er livet slut? Men jeg, livet, er jo uendeligt. Hvad tænker du, Inge Kaldahl? Står frygten for døden nogle gange i vejen for det at være sit livet?
Jeg synes, det er en meget sigende tekst, fordi jeg tænker faktisk, at symbolikken i, at selve teaterforestillingen, den starter med, både døden har en maske på, men også de tre veninder har masker på, at det er en måde også at beskytte os for den nøgne sandhed, at vi skal dø en dag. Og i måske konfrontation med, at deres veninde og Miriams mor dør, så bliver man jo sjældent nøgne, og så er vi nødt til at være sammen om det allermest smertefulde, men også det allersmukkeste. Så jeg tænker, at vi... jeg tror, vi uundgåeligt holder døden i strakt arm. og lever som om vi er udødelige.
Vi altid skulle være her, ja.
Ja, altid skulle være her, som, ja, som det bliver sagt i teksten. Mm. Så vi
Men samtidig så er der vel også den anden erfaring, at når man så nærmer sig døden, så bliver livet ofte så meget mere intenst.
Ja, både når man selv nærmer sig døden, i hvert fald de mennesker, jeg har fulgtes med, som skulle herfra, men også når man mister. Ja. Det er derfor, jeg bruger den symbolik med maskerne falder, kan man sige, fordi alt uvæsentligt bliver jo skrællet væk, og vi er sammen om det vilkår, at vi jo alle skal herfra. Ja. Og jeg har masser af eksempler på mennesker, som siger, at gid, jeg havde vidst det her noget før. Mm. Eller den erfaring af, at livet blev skarpere. Mine værdier, det jeg er taknemmelig for, står mere skarpt på tærskelen af døden, men jo, eller også i det, jeg skal sige farvel eller har mistet.
Ja, for man kan jo godt samtidig tænke, at når tiden den sådan tulles af sted, eller når vi oplever krige og ondskab og alle mulige sådan forfærdelige ting ude i verden, så sker det på en bagkant af, at der ikke er en helt sådan klar forståelse af, at pludselig så er det forbi. Ikke? Altså, at man på en måde tillader både, at tingene tuller afsted ualvorligt, og at der sker skade, unødvendig skade på folk osv., ikke? Altså, ja.
Altså, jeg tænker jo, at det er, vi er både kulturelt, men også menneskeligt set, er lidelsen jo noget, vi jo helst vil dybest set i situationen, sker for naboen. Det er jo ikke uden grund, at det ordsprog er kommet ind, at det sker for naboen, den alvorlige sygdom, eller den psykiske sygdom. Men uanset hvad, så rammer det os alle.
Ja.
Men stor del af vores vågne tid, det bruger vi på at holde den stangen, kan man sige.
Du har så i dit man kan jo sige, arbejde, det er måske næsten et forkert udtryk, men i dit kald, så haft det tæt inde det der med, at når så mennesker er i den situation, at nu er det nu,
ja,
så træder du til, du kalder dig følgesvend.
Mm. Ja, så er jeg jo et sted, hvor mennesker kan komme og få det, jeg plejer at sige, et sted og et menneske at følges med. Mm. Og det behøves jo ikke at være med den faglighed, jeg har, men det handlede jo egentlig om, hvis vi bare kunne følges med hinanden i det, der er svært og ubærligt. Og det, jeg plejer at sige, da, hvis nogen skal spørge, hvad min folk vil jo gerne have redskaber eller ingredienser, men det er jo faktisk at være et nærvær. Tur at være nær, uden at skal gøre, fordi det bliver også tydeligt her, altså især det Miriam siger omkring tabet af sin mor, altså der er jo ikke noget, der kan, man kan ikke sige noget forkert. Det er at ture være i det svære. Jeg kan ikke trøste, jeg kan ikke fikse det med, men jeg må ture være og følges med det menneske. Og egentlig også have et tålmod, kan man sige. Et mod til at tåle og læne mig tilbage og ikke tro, jeg kan fjerne eller behandle eller få sorgen til at gå væk. Fordi det synes jeg også bliver sagt meget smukt i det her interview, at det er jo kærlighed. Mm. Sorg er jo egentlig kærlighed. Jeg synes, Bent Falk har sagt, at det er meget fint, at sorg er hjemløs kærlighed. Mm. Kærligheden til det menneske, der ikke fysisk er her mere, er jo lige intakt. Så jeg plejer at sige, hvordan kan vi i vores følgeskab give den kærlighed et nyt hjem?
Mm.
Og der har de sådan et engelsk ord inden for den narrative tradition, det hedder remembering, eller remember. Det at gøre vores døde til genmedlemmer, som også sker i den her, deres fællesskab, men også at huske, remember. Og også det, du siger, Anders, med, at I har en dødesdag, hvor I husker dem, vi ikke har mere. Og jeg siger jo tit til mennesker, snakker du samtidig med dine ægtefælle? Og de kigger nogle gange på mig sådan lidt. Og så kan de sådan nikke lidt blufærdigt og sige, jamen det gør jeg faktisk. Og så siger jeg, hvor dejligt. Hvad fortæller du ham? Eller hvad siger du? Eller, fordi man har dem jo med sig og deres stemmer på en eller anden måde i erindringen, så de lever videre i den måde, vi tager dem med os på.
Ja, for der er jo nogle gange i hvert fald en erfaring af, at skillet imellem liv og død, sådan er, altså, det er ikke helt skarpt.
Nej, og det skal det heller ikke være, fordi man kan jo sige, der kommer det ord ind, at når man mister, i hvert fald som voksen, så er man efterladt. Ja. Så er du ladt tilbage hernede. Mm. Og på en eller anden måde, jamen, hvordan kan jeg ikke blive alene i den her sorg? Og det, altså, der tænker jeg også, at vi lever i en kultur, hvor sorg også er blevet noget individualiseret. Mm. Jeg har jo tit haft familier, hvor mor eller far eller en søskende, inden de dør, hvor jeg har familiesamtaler, og så efter, så bliver de fragmenteret ud på måske to børn i 2-3 forskellige slags sorg, eller teenage, eller ungdomsgrupper, sorggrupper, og den efterladte i en efterladt. Så det der med egentlig at være, få sorgen hjem i familien, eller at være sammen om den, og det er de jo her, i at de som Miriam siger, det var vigtigt for hende, at der, man var sammen om sorgen, og minderne om hendes mor.
Ja, for der er jo sådan et interessant, sådan, hvad skal vi sige, altså skille, eller et trænt mødepunkt, kan man måske sige, imellem altså døden som noget, der angår os hver især. Altså man kan jo ikke overtage en andens død. Døden er noget, vi hver især skal forholde os til. Mm. Og så i den ensomhed, noget, der bliver gennembrudt af følgeskabet, af fællesskabet, ja. Altså hvor døden så pludselig ikke kun bliver min, men der bliver også et fælles element af det.
Altså, det er i hvert fald min erfaring, at det er det, der kan være med til at lindre sorgen, det er, at man, om det så er et følgeskab eller et fællesskab, at vi er sammen. Mm. Vi er selvfølgelig hver vores sorg, altså hun har mistet sin mor, nogen har mistet en kollega, en veninde, men det, at man er fælles om det menneske, og de minder og gode oplevelser, og det er jo egentlig derfor, jeg også kalder det livssamtaler. Det er jo en samtale om det liv, man har levet med det menneske, og de minder, man har, men selvfølgelig også at tale om, hvad vi ikke fik gjort sammen. Ja. Det er jo der at turde være også i den afmagt, det er. Fordi det menneske kommer jo ikke tilbage fysisk, og det er jo også en del af, ja, af det. Så derfor er også det at kunne tåle hinandens sorg, uden at ville sige, det kender jeg godt, eller det må du undskylde. Ikke? Jeg havde en lille pige, som havde mistet sin far, og hun siger, hun er 4 år, hun siger, ja, det havde moren sagt til mig, at de er bekymrede både i børnehaven og derhjemme, fordi der, hun vil ikke tale om sin far, og hun reagerer kraftfuldt. Og så kom hun ind til mig, og det første, hun siger, jeg gider ikke snakke med min far. Så siger jeg, nej, men det er okay. Og så snakker vi om alt muligt andet hyggeligt, det er ved at være juletid. Og så siger hun pludselig, ved du godt, når man mister en far, så er hjertet først fuld af blod, og når man så får at vide, at ens far ikke er her, så bliver det helt hvidt og tømt, og så pludselig så bliver det knust. Og så siger hun, og når de voksne i børnehaven, eller mor og mormor, spørger mig om min far, så giver jeg også dem et knust hjert, og det gider jeg ikke. Og jeg synes, hun beskriver egentlig meget det, som vi voksne også kender til det. Hun scanner de voksne. De kan ikke tåle det. Det er ubærligt. Hun har mistet det lille menneske, sin far. De får tårer i øjnene. De bliver måske fraværende, eller prøver at sige, nej, nu skal du komme og lege her. Vi kan ikke være med det svære, eller være med hende i afmagten. Så hun har lukket ned.
Sikke en klog lille pige.
Ja, meget klog. Og det, altså, jeg tror, at dem, der har lært mig mest om sorgens udtryk, det er børn.
Hvad gør hun så?
Jamen, hun gør jo så det inde ved mig. Der siger hun, så gider du, og kan vi tegne det? Og så tegner jeg, hun er 4 år, og hun farvelægger så først det der røde hjerte, der er fuld af blod, som hun forklarer mig. Og det er detaljer. Og så bliver det hvidt, og så bliver det knust. Og så tegner hun det sort over bagefter. Ja. Og det vi så aftaler, det er, at hun skal prøve at komme en gang alene, fordi det smitter jo mor, ja, kan hun jo mærke, når hun er inde ved mig.
Ja.
Og så sidder hun, og siger hun en dag, fortæller mig, ved du godt, jeg kan snakke med fugle, Inge? Så siger jeg, nej, det vidste jeg godt nok ikke. Og så skal jeg tegne, og hun vil gerne farvelægge, jeg skal tegne hendes seng, hvordan mor, hun har siddet der og læst godnathistorie for hende, og når mor er gået ud og sagt godnat, kan du sove godt, så kommer de her fugle, og vi skal tegne dem, og de har navne, og så skal hun sidde på ryggen af den og den med det og det navn. Og så siger hun, og så flyver jeg op til Himmeriges port om natten, og så derop, så bærer far mit knuste hjerte i sin hånd. Og det skal vi så også tegne, han har nogle store biler deroppe, han lever sit liv i det der himmeri, som nu er hans. Og så siger hun så, om morgenen, når jeg så flyver ned igen, så kommer mor nogle gange ind på værelset og siger, nå, godmorgen, nu skal du op, nu er det morgen. Og så ved hun ikke altid, at jeg ikke er kommet endnu.
Nå, hvor sødt.
Her er det jo vigtigt, at mor ligesom får den fortælling, så hun kan møde hende i det, så hun ikke går rundt med den historie alene. Men jeg synes, som et eksempel, det der med at tale, hvor forestiller du far, at det kom så helt af sig selv her, men det at få et sprog for det, der er ubærligt.
For hvad tænker du om betydningen af vores forestillinger, eller måske mangel på forestillinger om døden, det der venter os efter døden, hvis der er noget, der venter os?
Jamen, jeg tror, vi har en adgang, hvis vi tør åbne op for... Det er derfor, jeg siger, at børnene har tit lært mig, fordi de er så på en eller anden måde så umiddelbare og så uspolerede for vores, hvad skal jeg sige, diskurser omkring, hvad der sker og ikke sker. Så børn fortæller mig jo fuldstændig rent, hvordan de forestiller os, at far, han sidder deroppe i himlen, og han spiller skak sammen med mormor. De har mødt hinanden der, eller jeg kan huske, at min egen mormor døde. Mine drenge var ikke så store. Den ene var vel 4, og den anden var jo så de der 3 år ældre. Og de tegnede tegninger, og min ældste søn havde tegnet en tegning, hvor min morfar, han var jo så død en del år før, står op i himlen og venter på min mormor, og min onkel, som også var død i en tidlig alder, han siger så til min mormor i den her tegning, velkommen til himmeri, svigermor.
Yeah.
Og det er jo kommet helt ud af ham. Og min yngste dreng, da vi står inde med min mormor på dødslejet, så stikker hendes fødder ud, og så siger Axel på 4 år på det tidspunkt, mor, hvad tror du, der vil ske, hvis vi kilder oldemor under fødderne? Og så begyndte vi at grine begge to, og det var som om, hvor jeg sagde, oldemor, hun griner med.
Hun griner med, ja.
Og det, jeg tror, det er på en eller anden måde det der med at på en eller anden måde lade det blive en naturlig del af barnets liv, men også at møde dem i det. Og det tror jeg, vi kan lære meget af. Og jeg bruger tit børnenes eksempler, hvis jeg er ude og holde foredrag, fordi i stedet for, at jeg forsøger at kloge mig med mine voksne tanker og mine soveteorier, jeg har læst, det er jo egentlig børnenes eksempler med, at man kan flyve op til himmerige, eller man får et knust hjerte, som andre mennesker ikke kan holde ud. Fordi det bliver bedre. Fordi det minder os om, at vi selv skal dø en dag. Eller vi selv kan miste. Lidt ligesom der også sker i forestillingen her, at de mister en veninde, vi 3, de er ramt. Jeg vil ikke være den sidste. Men døden rykker jo helt ind i deres fællesskab.
Ja. Men jeg tænker, Inge Kjeldahl, at betydningen af at have nogle håbsbilleder, eller noget, der ligesom forestillinger. Jeg tror, det har jo traditionelt set været en ret stor del af alle religioner og alle trosforestillinger. Og der er det jo som om, at vi på en måde er blevet lidt bange for at bare overtage børnenes fortællinger, fordi det er jo børnefortællinger, og hvor konkret er tingene, ikke? Mm. Og der er selvfølgelig i nogle salmer nogle vidunderlige billeder, altså med venner i lys, vi taler og sådan noget. Men nu sidder vi inde på mit bibliotek, og du kan se derovre bagved, der er der en lille bitte ikon på en hylde, som er sådan flerfarvet. Den er rød og gul og grøn og så videre. Det er en etiopisk ikon malet af min nu afdøde veninde, søster Abraham, som har et motiv, der hedder Maria Hensovning. Og på den ikon, der ser man Maria, der ligger død på en katafalk, og så står Jesus bagved, at hun er omgivet af disciplene af sit fællesskab, og så bagved, der står så Jesus og holder Marias sjæl i sin hånd, ligesom du kan se en anden ikon, der står ved siden af, hvor Maria holder som barn Jesus i sine hænder, ikke? Men det der billede af, at kærlighedens kilde holder mig i sin arme, det synes jeg er et vidunderligt håbsbillede, som også inkluderer alle de der mere konkrete billeder, men som også på en måde for mig peger hen på, at i det nærvær, som er, når du er sammen med nogen, der har mistet eller er omkring døden, der er i hvert fald nogen af os, der har oplevet, at der er mere med end bare os, ikke? Altså det peger hen på. Hvad tænker du om sådan et billede?
Jamen jeg synes jo, det er en meget, meget, jeg vil næsten sige, barmhjertig måde at tænke om det, eller følelse. Det der med, at Maria ligger der, men Jesus, som hun har båret ham, bærer han hende ved sit barm og sin hjerte. Mm. Altså det er jo den der, at det går igen, at nu er det ham, der bærer hendes sjæl ved sit hjerte. Og der synes jeg jo, det begreb, som jeg sagde, eller Ben Falks ord, at sorg er hjemløs kærlighed, at det er, men vi kan give den et hjem, hvis vi ligesom på en eller anden måde åbner op for, hvor tror du, det menneske er nu, eller om det er så folk udtrykker det, om det lever videre i himlen eller i en stjerne, men det er mere sjælen, som Jesus han bærer videre med der.
Hvad tænker du om det der, vi jo sådan ofte taler om, det at bearbejde? Vi bearbejder et tag, vi bearbejder en sorg, vi bearbejder døden.
Jamen det er jeg ikke så glad for i forhold til det sorg. Fordi sorg er et vilkår, og sorg er egentlig en af de reneste følelser, det er på en eller anden måde. Det er, og det er ikke noget, vi skal fjerne eller arbejde os ud af. Vi skal være med sorgen, fordi det er en måde at ære det menneske, der ikke har været her før, eller ikke er her mere, mener jeg. Og den skal ikke fjernes. Mm. Tiden heler ikke alle sår. Vi lærer selvfølgelig at leve med det. Men det er jo en hjertesorg. Mm. Og et hjertesorg, som på en eller anden måde i overført betydning, måske går en sårskorpe hen over, og der kommer, men de skal leve videre med os. Mm. Så vi skal ikke hverken gennem et sorgarbejde, fordi hvis man forestiller sig et sorgarbejde, så skal du ligesom komme videre og komme. På en eller anden måde er der nogle forventninger om, hvordan du så får det efter, når du ligesom er kommet videre eller over og har arbejdet dig igennem det her. Ja. Så jeg tænker, det er at underkende sorgens essens, som er kærlighed.
Men nogle gange så kan sorg jo næsten føles ubærlig, i hvert fald i perioder ubærlig.
Helt sikkert. Men min erfaring er, selvfølgelig er der en vis procentdel, som simpelthen kan blive deprimeret eller for ensom i det. Og den kan også rent fysisk ramme så hårdt. Min far fik en blodprop ugen efter, min mor var død, for den belastning af at have mistet hans elskede. Og selvfølgelig også sygdomsforløbet inden. Så det må vi ikke underkende, men min erfaring er, hvis vi ligesom anerkender, at sorg er ikke noget, man skal fjerne eller arbejde sig ud af, men vi tør være med hinanden i det, og tale om både smerten, afmagten, det ubærlige, og nogle gange det helt uhåndterbare og det meningsløse, så er der en ingrediens i det nærvær, som lindrer eller heler, kan man sige. Jeg havde en lille dreng, som havde mistet sin far, og han kunne ikke tale om det. Han lå på en madras og fik lidt kropslig massage af mig i måske et halvt år, og så skulle vi høre altid himmelhunden, hvor man tog hunden med sig i himlen, fordi hans far, når han blev for trist og havde det for træls, inden han skulle dø, så låste han sig inde på kontoret med to øl og hunden, og så hørte han den. Og så efter et halvt år, måske tre kvart år, så siger den her bitte gut, mens han ligger på maven, så vender han sådan hovedet op på mig, og så siger han, Inge, jeg savner min far. Og det eneste, jeg kunne sige, det var, det ved jeg godt. Og så var vi der. Fordi vi vidste begge to godt, når vi hørte den, og han fik lidt berøring, så var vi på den måde sammen. Og så vågede han sig til at sige det.
Og det siger jo også noget om, at tid er også altså tålmod og tid.
Ja, mod til at tåle.
Ja, ja.
Og selvfølgelig også tålmodigheden.
Ja, ja. Jeg tænker, at det her på en måde et råd til, hvad man ligesom kan gøre, når man møder nogen, der har mistet, eller hvis man selv har mistet, altså det der med at slå følgeskab.
Jeg tror meget af det, det er jo det der med, som der også bliver sagt, Miriam siger, at nogen kan blive bange for, om de siger noget forkert. Og det synes jeg er regulært nok, at man kan sige. Men så kan man sige, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Og tit så er det jo også bare det, at kan høre et stykke musik sammen. Eller, nu er det så himmelhunden her, men eller noget andet, der minder om det menneske, der ikke er her mere. Eller bare noget, der forløser. Eller man er sammen om uden om ordene, eller det er jo derfor jeg kalder det, for jeg går også mange ture med mennesker, fordi det er nemmere at gå side om side uden vi sådan skal sidde overfor hinanden, fordi ældre mennesker, især mænd, der er vendelboer, nu er jeg selv vendelbo, det der med lige og kan lige godt blive for blufærdig for mig, men vi kan godt gå og snakke lidt, og vi kan også godt gå og snakke lidt om vejr og vind, og så pludselig så kan man jo begynde at tale om, at sådan hund havde vi også, da mine børn var små. Ja. Og så kommer historien.
Så kommer historien.
Tit. Ja.
Og i det øjeblik er det jo, altså det er jo som om noget, der så er stivnet, kommer til live igen. Ikke? Altså, det er som om, at kærligheden, den bløder det op.
Ja. Det der, jeg nogle gange godt kan lide, den metafor i, at det er et hjertesår, og selvfølgelig en hjertesorg, men sårets metaforik, synes jeg, det der med, at det lige når man død, så går der en sårskorpe henover, og så kan det komme til at bløde igen, og så kan der komme et ar, men det skal også nogle gange blødes lidt op, når vi ligesom, hvis der er nogen, der tør være med mig i det, så jeg kan få lov, så det ikke bliver et stivnet sår, kan man sige.
Og der har jeg næsten lyst til at sige noget omkring det der med tårer. Altså på en måde værdsættelsen af tårer. Det kunne man måske kulturelt godt ønske, altså at vi havde blik for tårernes gave.
Altså der er jo ingen tvivl om, at der er jo ikke noget, der er så, ja faktisk, man kan sige, rensende som at græde. Det er jo både det at få det ud, forløsende, men det er jo også hele væsken, der er der havde jeg også en lille pige, hvis et to år efter, det var, hvor der var nogle ting, og der tegnede hun sit hjerte, der var gået midt over. Hun havde sådan et hjerte, der var gået midt over. Børn bruger tit hjerter. Og der var så 6 tårer. Og det var så via, at jeg sagde, hvad siger den tårer? Hun fik forløst. Og da hun så kom til den sidste tårer, hvor der siger, mor, vi vil aldrig glemme dig, så kom tårerne ud af hendes øjne. Ja. Men det var først der, da de fik både tegningens sprog, men også fik lov at tale om det. Fordi hun havde fået en papmor, og hende var hun egentlig glad for. Og så blev hun pludselig bange for, at hun kom til at glemme sin mor. Ja. og hendes stemme. Men det at få lov at tale tårerne, eller sprog, ja, så kunne de komme ud af hendes øjne. Hmm. Men det kan børn også sige, det der med, at de kan være bange for, at der er ikke nogen, der kan trøste dem.
Hmm. Men jeg tænker sådan set også på det der med, altså, jeg ved ikke, om jeg kalder det kunsten at græde sammen, men altså det at sidde og, ja, og fælde en tårer sammen. Ja. Ikke? Altså, det er der noget, ja, noget dybt forløsende, ja, ved.
Det er vi ikke gode til.
Nej, men der er så noget, vi kan tage, ja, op. Herinde er der mange ting fra den ortodokse tradition, og noget af det, som man i den ortodokse traditions bønstradition, hesychasmen, ligger meget vægt på, det er tårerne. Mm. Altså at tårerne på en måde er en af vejene til et møde med Gud, men det er en helt anden historie, Inge Kaldahl. Vores tid er desværre ved at være forbi. I begyndelsen af programmet, der havde jeg talt med Elisabeth Groth, Juliane Nissen, og så Miriam Ariana, der også havde skrevet den her vidunderlige sang og tekst. Og Inge Kaldahl, tak fordi du kom herned på besøg i dag. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tusind tak, fordi du lyttede med. Der er andre programmer omkring døden. De har overskriften Pilgrim i møde med døden, og dem kan du finde inde på vores hjemmeside, hvis du har lyst til at gå længere ind i lige præcis det emne, og der kommer selvfølgelig også flere programmer senere ind. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tusind tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.